Diýer adatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 24-nji oktýabry hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günnelegi gepleşigimizde başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen size men Sehra Gulam Nabi tanıştıryaryn. Siriýal aktivistler Islam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň Siriýanyň Al-Qaryatayn şäherçesiniň kontrollugyny öz gözegçiliginde saklaýan mahala 116 adamy öldürendigini aýdýarlar. Islam döwleti topary 20 günüň dowamında aralyş öldürmelerinde azından 116 adamy öldürdi. Olary hökümet güýçleri bilen hyzmatdaşlyk etmekde aýpladylar diýip Düýwi Britaniýada ýerleşen Siriýanyň Adam Hukuklary Observatoriýasynyň başlygy Rami Abdelrahman 23-nji oktýabrda beren maglumat matında aýtdy. 20 oktýabrda Siriýanyň hökümet güýçleri Homs welaýatynyňky Al-Qaryatayn şäherçesiniň kontrollugyny iýdin aldy. Bu waka Islam döwleti topary agzalyan şäherçäni basyp alandan 3 hepde soňa gabat geldi. Rejim güýçleri şäherçäniň kontrollugyny iýdine alan soň ýaşajylar adamlaryň jesetlerini köçäniň ugrundan tapdylar. Olar atylyp ýa-da pyçaklanyp öldürilipdirler diýip Abdelrahman aýtdy. Soňky 2 ýylyň dowamında Islam döwleti topary Siriýadaky ve Irak'taki territoriyalarının kontrollugyny iýdigiderli ýitirip başlady. Moskwada bir hüjümçi Eha Moskwy radio stansiýasynyň baş edarasyna hüjüm edip, radionyň baş redaktorynyň ornwasary we alyp barjy Tatiana Felgengaur pyçaklady. Bu radionyň baş redaktory Aleksey Venediktovyň 23-nji oktýabrda beren maglumatyna görä hüjümçi Felgengaur damagyndan yaralapdyr. Hüjümçi radionyň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan tutsak edildi. Felgengaur keselhana ýerleşdirildi diýip Venediktov aýtdy. Şeýle dol radio stansiýanyň binasynda polisiýa Tanyň iş alyp baryandygyny hem bellidi. Bu waka barada häzirlikçe goşmaça maglumat almak başartmady. Özbekistanly doglan 32 ýaşyndaky Felgengaur tanymal rus jurnalisti we harby ekspert Pavel Felgengaurun öwe gyýdydyr. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Irak'a İslam döwleti ekstremist toparyny ýeňmäge kömek eden we İran tarapyndan goldanylan söwüşçüleriň öýlerine dolanmak we Iraklylaryň gözegçiligi gaýtadan iýdine almak wagty geldi diýdi. İslam döwleti topary bilen söwüşçüleriň soňuna ýetilýän mahal Irakdaky İranly milisiýa güýçleriniň öz öýlerine dolanmak wagty ýetip geldi diýip Tillerson 22-nji oktýabrda ýakyn gündöre edýän saparynyň dowamında aýtdy. Tillerson Pakistana we Hindistana tana planlaştıran saparlarını amala aşırmadan ozol Katara bardı. Onun öň bolsa Riyadda Saudi ve Irak resmilerinin arasındaky seyrek duş gelýän ýygnaga gatnaşdy. Tillersonyň Pars aýlygynaky ýurtlara edýän sapary prezident Donald Trumpyň administrasiýasynyň ýakyn gündogarda Irany üdüňeleşdirmek tagallalarynyň bir bölegidir. Prezident Nursultan Nazarbayevyň hökümetini tanqid eden soň Ukrainaga gaçyp gelen gazak blogeri Gazagystanyň hökümetiniň haýyşy esasında Kiýewde tutsak edildi. Janar Ahmet Gazagystana ekstraditsiýa edilmek bilen ýüzleşip bolýar. Ahmet gazak häkimetleriniň bidüzgünçilikde aýplap tutsak etmek barada çykaran kararyna esaslanyp 21-nji oktýabrda Kiýewde tutsak edildi diýip gazak blogeriniň aklawçysy aýtdy. Aklawçy Vladislav Hrischenkanyň aýtmagyna görä Ahmet gazak häkimetleriniň haýyşy Şuna görä Interpolyň gyzyl duýduruş diýilip atlandyrylan gözleg sanawyna goşulypdyr. Kiýewiň regional polisiýasynyň medpowat wekili Mikola Jukowicz Ukrain häkimetleri Gazagystanyň ekstraditsiýa haýyşyny gözden geçirýän mahaly Sud Ahmediň tutsaklygyny uzaltmak ýa-da uzaltmazlyk barada 72 saatyň dowamında karar çykarmaly diýdi. Ahmet Gazagystanda özüniň howpsuzlygyndan alady edýändigini aýdyp 9 ýaşyndaky ogly bilen şu ýylyň mart aýynda ýurdu terk edipdi. Adam hukuklaryna syn edýän gazak guramasy mundan 2 ýyl çemesi ozal ýigrenç aýplamalar bilen 4 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Russiýa tarapdary aktivistiň azatlygy goý berilendigini aýdýar. Düýwe Almatada ýerleşýän Gazagystanyň adam hukuklary we kanunyň hökmrowanlygy barydaky bironyň 23-nji oktýabrda beren maglumatyna görä Ermek Taýçybekow türmede özüni gow alyp baran üçin wagtyndan öň azatlygy goý berildi. Agdalyan büro Taýçybekowyň birnäçe gün öň türmeden boşadylandygyny belliýär. 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Gazagystanyň günortasyndaky sud Taýçybekowy Facebook sosial ulgamynda çişme maglumatlary ýerleşdirmek we Gazagystanyň Russiýa goşulşmagy barada pikir goldamak arkaly etniki ýigrenji öjükdirmekde günäl